Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Përfaqësues të Bashkimit Evropian thonë se ka ende punë deri te normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Autoritetet në Prishtinë kërkojnë që të përsëriten hetimet për varrezën e mundshme masive në Novi Pazar të Serbisë. Një tren në Maqedoni shkel për vdekje 14 migrant. Kujtohet 100 vjetori vrasjeve masive të armenëve. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me rastin e publikimit të një raportin nga shoqëria civile në lidhje me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, është vënë në pamos zbatimi e shumë marrëveshjeve të nënshkruara në Bruxelles nga të dyja palët. Megjithatë, përfaqësuesit ndërkombëtar dhe ata të institucioneve të Kosovës kanë thënë se me gjithë sfidat, procesi i dialogut është në rrugën e duhur. Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Shefi i zyres së Bashkimit Evropian e Kosovës Samuel Zhbogar ka deklaruar se dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka arritur rezultate, por sipas tij ende ka punë në drejtim të normalizimit të raporteve mes dy vendeve. Zhbogar i bëri këto komente gjatë prezantimit të një raporti të monitorimit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, i bërë nga Birn Kosova, qendra për kërkime, transparencë dhe llogaridhënie CRTA nga Serbia dhe Internews Kosova. Zhbogar tha se nëse bëhet një krahasim i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i para dy vjetësh, por dhe i sërbëve të Kosovës dhe inkuadrimi i tyre në institucione, shihet qartë se gjërat kanë ndryshuar shumë.
I'm not suggesting that everything is perfect and that everything is going great.
Nuk pretendoj se gjithçka është perfekte dhe nuk po them se gjithçka është duke shkuar mirë. Kemi dëgjuar për marrëveshjet, por është mirë të kthehemi pak pas dhe të rikujtojmë se si ka qenë situata në përgjithësi. Pra unë mendoj se jemi duke shkuar në drejtimin e duhur. Nuk kemi thënë asnjëherë se normalizimi do të ndodhë me një hap të vetëm. Ai është një proces. Mendoj se kërkohet një kujdes strategjik për të ardhmen, u shpreh Zhbogar. Samuel Zhbogar tha se është rëndësishme se të ketë një dialog të nivelit të duhur dhe marrëveshjet e arritura të implementohen. Ai tha po ashtu se është nevojshme që edhe qytetarët të dinë për marrëveshjet e arritura, pasi që sipas tij, në të dyja anët, si të serbët dhe shqiptarët në Kosovë, ekziston një mosbesim për procesin dhe atë që thuhet nga liderët politik.
Transparency of the process. We of course are facilitating, not mediating, we're facilitating.
Transparenca në këtë proces është një nga pikat e dobta të kësaj çështje. Ne po e ndihmojmë tërë procesin dhe ne nuk jemi aty për të interpretuar marrëveshjet, por të dyja palët, Kosova dhe Serbia, duhet të arrin marrëveshje dhe të jenë më të angazhuara. Thash Bogar dhe ka shtuar se integrimi në Bashkimin Evropian është rruga më e mirë për të inkurajuar të dyja palët për një dialog më të zhvilluar. Kurse ministria për dialog në qeverinë e Republikës së Kosovës, Edita Tahiri, tha se dialogu ndërmjet dy shteteve i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka dhënë rezultate në disa plane. Në planin e parë, tha ajo, është normalizimi marrëdhënieve ndërfqinësore mes Kosovës dhe Serbisë. Në planin e dytë është kontributi që po jep dialogu në ndërtim të normalizimit të gjendjes në katër komunat veriore të Kosovës, kurse në planin e tretë Tahiri është plani i integrimit evropian në të cilin kanë bërë progres të dyja palët. Ministra Tahiri përmendi edhe vështërsitë dhe sfidat e këtij procesi.
Telekomi dhe energjia janë bërë histori, ka 4 vjet që negocohet për to. Marrëveshjet janë arritur në shtator të vitit 2013, para mendoni, prej atëherë deri sot në Telekom ka 0 zbatim, ndërsa në energji ka një shkallë zbatim. Ka mungesë të vullnetit përfaqësimit.
Ndryshe në raportin Big Deal, mbikëqyrja civile e zbatimit të marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet se vetëm 4 nga 16 marrëveshjet në mes të Beogradit dhe Prishtinës të arritura në Bruxelles, që prej vitit 2011 janë zbatuar tërësisht. Raporti fton të dyja palët dhe Bashkimin Evropian të caktojnë prioritetet e të ashtu quajturit proces të normalizimit, pasi që shumica e marrëveshjeve të arritura në mes të palëve nuk janë zbatuar tërësisht deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kozarev të Novi Pazarit në Serbi të njëjtën kanë nisur gërmimet për hulumtimin e një varreze të mundshme masive. Gërmimet e djeshme nuk kanë sjellë rezultate, ndërkohë që zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës kanë thënë se do të bëjnë kërkesë që autoritetet serbe të rinisin gërmimet në vendin ku pala e Kosovës ka informacione se është varreza e mundshme masive. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë kanë shfaqur dyshimin se i gjithë ky proces do të zvarritet nga pala serbe. Holsit nga Bekim Bislimi.
Prokuroria për krime lufte e Serbisë dje ka bërë hulumtimin e një varreze të mundshme masive në rrethinën e Novi Pazarit në fshatin Kozareve në afërsi të lumit me të njëjtin emër. Gërmimet vlerësuese kanë nisur në bazë të disa hetimeve të cilat i kanë bërë zyrtarët e kësaj prokurorie, por zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, të cilët kanë qenë të ftuara nga autoritetet serbe që të vëzhgojnë gërmimet, kanë theksuar se punimet janë ndërprerë për shkak se kanë rezultuar të pasuksesshme dhe vend gërmimi nuk përputhej me informacionet që kishte pala e Kosovës lidhur me varrezën eventuale masive ku dyshohet të janë varrosur civilët shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Prenk Gjetaj, drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar si ditën e njëjtë, gërmimet ishin bërë në anën e djathtë të lumit Kozareve, ndërkohë që vendi i cili dyshohet se mund të jetë varrez masive, sipas informacioneve të palës së Kosovës, gjendet në anën e majtë të lumit Kozareve.
Aty ku punon nuk ka pasgjetje, mirë po, nuk sa të drejtën, ne nuk ishim të interesuar për anën e djathtë, megjithatë na normalisht nuk i penguam dhe gatishmërinë për të gërmuar gjithësisht vlerësuar e përshëndetëm, mirë po që kërkuam gjithsesi të bëhet vlerësimi në atë pjesën ku dyshojmë na.
Gjeta i shtoi se tashmë ky proces i gërmimeve vlerësuese ka nisur në Kozarev të Novi Pazarit dhe ai do të duhet të vazhdojë edhe më tutje.
Jemi dakorduar që na të mbledhim informacione shtesë një spari edhe t'ja bëjmë kërkesën palës serbe, sepse ktesa dje ka qenë me kërkesën e palës serbe. Tani e bëjmë na kërkesën tonë, si pas informata që kemi na, dhe pastaj do të kërkohet edhe leja nga pronari, sepse ana e majt aty ku na dyshojmë, është pronë private si pas palës serbe, dhe duhet njoftimi edhe leja e pronarit, dhe pastaj të dakordohemi për datën e rifillimit të gërmimeve vlerësuese.
Por përfaqësuesit e familjarëve të personave të zhdukur gjatë luftës kanë reaguar pas fillimit të gërmimeve vlerësuese në Kozareve të Novi Pazarit. Bajram Qerkini, drejtuesi Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, ka shprehur mendimin se autoritetet serbe dinë saktë vendodhjen e varrezës masive.